Vi har allerede hørt lest fra første Mosebok historien om hvordan Gud skaper menneske. Og i fortellingen så er det som om Gud bøyer seg ned på jorda i støv, og så tar han og former et menneske, og så blåser han sin livspust inn i det. Og når Gud blåser livspusten inn i mennesket, så blir det levende. Og sånn er det. Livet er en gave vi har fått av Gud. Jorden er en gave vi har fått av Gud. Og likevel så er det sånn at det er så mye som vil ta livspusten bort fra oss. Jeg tror det er mange som kjenner det i hverdagslivet. Kanskje ikke de siste ukene hvor vi har blitt tvunget til å liksom ta det roligere. Men ellers så er det jo det hektiske livet, der vi nesten føler vi noen ganger ikke får puste. Og det er som om livspusten trekkes ut av oss, at vi på en eller annen måte dør innvendig. Og kanskje vi kan også føle oss litt som om vi er som statuer. Altså, vi ser helt like ut på utsiden, men så er det som om noe har blitt forsteinet inni. Og jeg har kommet til å tenke på da, med denne livspusten, på en scene fra Narnia-bøkene. Jeg tror mange av dere har lest Narnia-bøkene av C.S. Lewis. Løven, heksa og kleskapet, som forteller om hvordan noen barn fra vår verden kommer inn i dette fantasilandet Narnia. Og der er det dårlige tilstander, fordi det er vinter. Og det er vinter som har vart i uminnelige tider, og det blir aldri jul. Det er bare vinter uten jul, bare vinter uten fest. For det er heksa hvit som hersker i Narnia, og hun har lagt en ond forbannelse over landet. Og det er også sånn at alle som er uenige med henne, eller alle som gjør opposisjon, de har hun en tryllestav, så hun retter den mot dem, og så blir de til statuer. De forsteines. Og så kommer jo Aslan, som er et bilde på Jesus, til Narnia. Og han begynner å få det til å tine opp. Og han gir også livet sitt som soning for et menneske. Han dør, og så står han opp. Og i oppstandelsen sin så tar Aslan med seg to av disse jentene. Lucy og... Nå stod det stille her. Hun andre. Og så kommer de til heksa Hvitslitt sitt slott. Og der står alle disse statuene av alle som har blitt forsteinet. Og der møter de blant annet Faun Tumnus, som det er på bildet her, som har blitt til stein. Og så går Aslan fram, og så puster han på statuene. Og i det han puster på dem, så løsner de opp, og så får de livet sitt tilbake. Akkurat som Jesus puster og gir liv. Og det er det som det egentlig handler om i dagens tekst. For den er hentet fra Johannes evangeliet. Og her står det om hva som skjedde den kvelden etter at Jesus har stått opp den samme dagen på morgenen. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene, holder seg innendørs. Og jeg tipper at det er ganske mange rare følelser i det rommet. Og ikke minst følelser av skam. Fordi at de vet alle at de på en eller annen måte hadde sviktet Jesus. Når prøven virkelig var der, når det var opp til dem å stå for det de trodde på, så hadde de sviktet alle sammen. Og de følte seg, hadde dårlig samvittighet, de hadde, jeg vet ikke, kanskje kranglet de litt seg mellom hvem som hadde vært verst, hvem som hadde dummet seg mest ut, hvem som hadde vært minst å stole på. Jeg kan tenke meg at det var litt dårlig stemning i det rommet. Og så kommer og plutselig Jesus, og er det midt iblant dem. Og de skjønner, han er jo her. Han har stått opp fra de døde. Han viser dem hendene sine og siden sin, og viser sårene sine, at han er virkelig. Og så gjør han også noe rart. Først så sier han, fred være med dere. Shalom, fred. Han sier ikke, hør her, nå må vi sette oss ned og snakke litt sammen først. Nå må vi liksom få rensa rommet, nå må vi få bort det gamle, nå må vi få høre hva dere har gjort. virker som han, han bryr seg nesten ikke noe om det. Han hopper over det og sier også fred være med dere. Og så sier han det neste som sikkert forundrer dem enda mer. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Altså, nå skal dere få det samme oppdraget som jeg har hatt. Nå er det deres tur. Jeg sender dere ut i verden. Og så puster han på dem. Og sier, ta imot den hellige ånd. Og jeg kan tenke meg at de følte det litt som, kanskje som disse statuene utenfor slottet til heksa hvit. Altså, de står der for steina, de kan på en måte ikke gjøre noe. Og så kommer denne guddommelige pusten, som bare fløser opp alt. Som gjør at de kjenner i kroppen sin at, jeg lever jo. Jeg har et liv foran meg. Jeg trenger ikke være bundet av fortiden min. Jeg trenger ikke være forsteinet i dårlig samvittighet, eller skam, eller nederlag, eller hva det nå er. Jeg kan begynne på nytt. Gud blåser sin pust inn i meg. Gi meg livet. Like mye som han ga livet til dette første mennesket som han formet av støv en gang. Nå er det jeg som får livet på nytt. Og så er det som Jesus sier også at nå skal dere ut i verden sendes akkurat som jeg. Og jeg kommer ikke til å sende med dere store budsjetter eller masse utrustning eller gode kommunikasjonsmidler. Men dere skal få det aller viktigste, det eneste som dere egentlig trenger. Dere skal få mitt liv, min livspust. Dere skal fornyes innvendig. Og har vi det, da tåler vi ganske mye. Har vi ikke det, så hjelper det ikke med penger, eller hus, eller ting, eller hva vi kan fylle det på med. Da blir vi likevel statuer, vet du, som er for fordelen med en statue i forhold til mennesker. Ja, en statue er helt, kan være helt perfekt. Hvis dere for eksempel ser Michelangelos David i Firenze. En av de mest fantastiske, de vakreste statuene som er laget. Så perfekt ned til minste detalj, at man kan bare beundre den. Men den har jo den ene feilen, at den lever jo ikke. Men Gud, Jesus, velger levende mennesker i stedet for statuer. Og med å gjøre det så velger han feilende mennesker, ufullkomne mennesker, vanlige mennesker. Han sier, det er dere som får oppgaven. Og jeg vet dere kommer ikke til å se perfekt ut. Jeg vet, dere kommer ikke til å løse oppgaven perfekt heller. Men det er dere som nå får oppgaven. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så tenker jeg at sånn var det disiplene opplevde den gangen. Og nå er det som om det er her, ikke sant? For det er jo dette, når vi feirer pinse, så gjør vi ikke bare for vi husker noe som en gang var. Men vi gjør det fordi at vi tror at den samme gode, hellige ånd er nærværende akkurat her, i dag. For å berøre oss, for å puste på oss, hvis du føler på det at du trenger det. Du trenger det virkelige livet ditt. Pust på meg, Jesus, for jeg trenger det. Jeg trenger livet ditt. Men hva med oppdraget da? Er det ikke litt for store sko som skulle gå inn i? Hvertfall jeg tenker sånn at hvis jeg tenker at Jesus sier til meg at som far har sendt meg, Per, skal jeg sende deg nå? Da tenker jeg, det er litt for store sko å gå i. Det kan jeg ikke leve opp til. Men Jesus sier jo ikke at vi skal være Jesus. Han sier ikke at vi skal være fullkomne, at vi skal liksom, leve opp til ham. Men på samme måte, med det samme budskapet, er vi sendt ut i verden. Og så er det også dette merkelige ordet da, som han sier, dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, da er de fastholdt. Hva betyr egentlig det? At vi skal være som en litt sånn domstol som skal gå rundt i verden og bestemme hvem som skal bli tilgitt og ikke. Jeg tror ikke det er det det handler om. Men jeg prøvde å tenke på, for det Jesus sier, som jeg, som skal dere være. At det handler jo om å se, hvordan var Jesus? Hvordan var han? Og da slår det meg at han selv var jo en anskueliggjørelse av dette. Altså det kommer noen folk drassende med en kvinne og sier at hun er noen i steinene. Vi har tatt henne på fersk gjerne i utroskap. Hva sier du, Jesus? Og Jesus sier at dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Og så skriver han litt på jorda mens han tydeligvis virker som han ikke er interessert. Og så så ser han opp, og så det ingen andre der. Så sier han til henne, Henrik, jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av. Eller den gangen i dette selskapet hvor folk tenker at for all del, nå dummer han seg ut. Her ligger han og spiser sammen med oss anstendige mennesker, og så det denne berykta kvinnen som alle oss i landsbyen vet hva han står for. Nå ligger hun ved føttene hans og griner og smører salve på føttene hans, og han vifter hun ikke bort en gang. Hadde han skjønt hva slags dame det var, så hadde han gjort noe med det. Og Jesus sier bare, den som får mange synder tilgitt, elsker mye. Og derfor gjør hun det. Men den som får lite tillit, elsker ikke mye. Antagelig med et ord til de andre. Og det som slår meg i alle disse historiene som vi kan fortelle om Jesus, er at når han møter mennesker som er nede for telling, som på en eller annen måte er definert ut, som andre ser ned på. Om du så er en Zacchaeus som står oppe i treet, fordi han må klatre opp, og han har penger nok alt mulig, men han har bare forakt. Så møter han dem med nåde, tilgivelse. Det trenger ikke be om det engang. Han bare ser dem og sier at syndene dine er tilgitt. Han sier, jeg vil ta inn hos deg. Jeg har ikke sagt noe. Men Jesus alltid når han møter noen som er utenfor, så er det det han gir. Han tilgir synd. Men den andre delen av hvem er det han ikke gjør det for? Men det er når han møter de som er der oppe. Da er han også ganske konsekvent. At han ikke unnskylder og sier at vi må bare gjøre som makta sier, eller, og spesielt ikke de religiøse lederne. Da er han noe beinhard. Han setter en grense og sier at dere legger byrder på folks skuldre som dere selv ikke trenger å løfte med en finger. Og her tror jeg vi finner noe av dette. Hva betyr det egentlig å være de som skal være i verden med tilgivelse, men også med å fastholde synd? Jeg tror det handler om å være utsending for Jesus, som møter mennesker med nåde og tilgivelse og form og oppreisning, hvis de ligger nede, hvis de trenger det. Men det betyr ikke å bøye nakken og godta alt fra de som ødelegger for andre. Det er å kunne stå for de svake også der, fastholde synd, om det er politiske myndigheter, om det er andre maktpersoner, eller om det er religiøse ledere for den saks skyld. Men det er sånne som meg. Jeg tenker at når jeg ser det livet som Jesus levde og hvordan han var, så tenker jeg at sånn vil jeg være. Sånn må det være å være en Jesu utsending. Og det neste jeg tenker er at dessverre så er jeg alt for ofte motsatt. Jeg tror kanskje vi ofte kan føle på det selv om at vi har en tendens til heller å beundre oppover og ikke bry oss så mye om det som er nedover. Og da er vi motsatt av det som Jesus var. Jesus brydde seg overhovedet ikke om å være der oppe, men han brydde seg virkelig om å være her nede. Og det er det. Hvis han sier, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og da må dere vite at det kommer til å bety noe for hvilke verdier dere vil leve etter i livet. Hva som er viktig for dere. Og så får vi se om vi klarer å leve opp til det. Vi sendes ut. Neste søndag i kirken så kommer misjonsbefalingen. Matteus 28 til å være teksten. Der Jesus sier, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og så han sender oss ut med en pust av den hellige ånd. En livgivende pust. Og med et løfte om å være sammen med oss. Hver eneste dag. Helt så lenge verden står. Og det tenker jeg er pinse. Dette er hva pinse handler om. At Jesus er med alle dager. At den hellige ånd kommer og er i hver eneste en av oss. Det handler ikke om åndelige opplevelser, først og fremst. Det handler ikke om å få noe som gjør oss til å føle oss åndelige. Men det handler om det å være mer menneskelige. Til å være akkurat mer sånn som Jesus. Vi sendes ut i verden, ikke inn i en åndelig boble. Vi sendes for å være her blant folk. Det er derfor vi trenger denne livspusten fra Jesus. Vi trenger den stadig. Vi trenger den daglig. En pust av Jesus. Og om vi føler oss forsteina noen ganger, som tumulusfaunen i Narnia, så kan det løse opp også det som virkelig har satt seg fast. Det en historie i Det gamle testamentet, eller en tekst, eller hva man skal si, som jeg synes utrolig sterk. Den står i Esekiels bok, kapittel 37. Og her vi i en situasjon hvor ting har gått riktig galt. Og profeten Esekiel, han får se en dal, og i den dalen er det full av knokler og bein og døde rester av mennesker. Det finnes ingenting igjen, bare en dal full av knokler, alt er ødelagt. Altså, gjør Gud det utrolige, han sier du skal tale til disse knoklene, mitt ord, og det skal komme liv i dem. Man ser hvordan, altså det som er totalt dødt, begynner å, ikke sant, det gror sener, og det blir kjøtt og blod, og det reiser seg opp mennesker som lever. Og så står det, jeg gir dere min ånd, så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt i verk, sier Herren. Jeg gjør dere levende. Jeg gir dere min ånd. Det er pinse. Det er livet Gud skaper. Og det er den livspusten som er like sterkt til stede her. Vi kan be denne bønnen inni oss, det er gjerne, men kom til oss når vi frykter andres dommer, du vårens yre skapermakt. For kjenn at Jesus Kristus, når han kommer, vil gi oss liv, slik du har sagt. Så vi går ut i tro til Gud og lever uten frykt i nådens sommer. La oss be. Kjære gode Hellige Ånd, og du la det skje at vi kan leve uten frykt i nådens sommer fordi du blåser din livspust på oss. Takk for at du er til stede, også i dag, og at du vil være det i morgen og alle våre dager. Amen.